Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o tularemiji. Pa na samom početku, da li možete da nam kažete nešto više o ovoj bolesti?
Tularemija je akutno zarazno oboljenje. U zavisnosti od puta širenja javlja se u više kliničkih oblika. Na mestu ulaska izazivača ove bolesti u organizam stvaraju se ulceracije i otok limfnih žlezda, a pored spoljašnjih manifestacija, tularemija može da se javi i u plućnom obliku koji karakteriše zapaljenje pluća, abdominalnom obliku sa bolovima u stomaku, ređe sa prolivom, povraćanjem i u septičnom obliku sa visokom temperaturom, znacima intoksikacija i poremećajem svesti.
Doktore Todoroviću, koja bakterija je infektivni agent ove bolesti?
Uzrok tularemije je Francisella tularensis. To je bakterija koja je osetljiva prema povišenoj temperaturi, hlornim preparatima, formalinu, drugim dezinfekcijnim sredstvima, a međutim dobro podnosi nižu temperaturu. U vodi i u vlažnom zemljištu može ostati u životu više meseci, a na koži glodara uginulih od tularemije čak i više nedelja.
A kažite nam koliko dugo traje inkubacioni period ove zaraze i ko su glavni prenosioci ove bolesti?
Inkubacioni period je od 2 do 10 dana, a najčešće traje 3 dana. U preko 90% slučajeva izvori zaraze su glodari, kao što su zečevi, veverice, pacovi, miševi, a mogu da budu i lisice. Ali izvori zaraze mogu biti i druge domaće i divlje životinje, kao što su goveda, ovce, psi, mačke, srne i divlje svinje. Uzročnik se nalazi u krvi, gnoju tularemičnih lezija, mokraći i izmetu inficiranih životinja. Tularemija se ne širi interhumano, znači između obolelih. Zbog malog broja izazivača u tularemičnim lezijima bolesnika, njihova zaraznost je minimalna.
Doktore Todoroviću, a da li možete da nam kažete kako se ova bolest prenosi?
Tularemija se može širiti na više načina. Može direktnim kontaktom sa tkivima i krvlju obolelih i uginulih životinja ili indirektno ujedom krpelja, obada, muva i nekih vrsta komaraca. Da nastaje takozvani kožni oblik tularemije. Hidričnim putem, pijenje vode iz bunara i izvora koji su kontaminirani izlučevinama obolelih životinja, nastaje crveni oblik tularemije. Aerogeno kontaktom sa prašinom od žitarica, trave i sena nastaje plućni oblik tularemije. Slično kao kod leptospiroza, infekcija može nastati preko konjuktiva u toku rada i plivanja u zagađenim vodama. A ulazno mesto infekcije su konjuktive, koža i sluzokoža respiratornog i probavnog trakta.
A koje grupe stanovništva su rizične?
Prema tularemije su podjednako osjetljive sve osobe bez obzira na uzrast i pol. Preležana bolest ostavlja dug i solidan imunitet, međutim opisani su i slučajevi reinfekcije, naročito kod laboratorijskih radnika. Mada je osjetljivost prema tularemiji opšta, češće obolevaju muškarci srednjeg životnog doba jer su više izloženi infekciji prilikom lova zečeva kao i skidanja kože i rada sa mesom inficiranih životinja. Zbog toga je javljanje tularemije povezano sa sezonom bavljanja određenim poslovima. Primjer, lovci na zečeve obolevaju u sezoni lova od septembra do januara, lovci na bizamske pacove u periodu od juna do jula, ribari i lica koji rade ili se kupaju u kontaminiranim vodama obolevaju tokom leta. Tularemija se najčešće javlja u obliku pojedinačnih slučajeva ili manjih epidemija. Tularemija je oboljenje severne zemljene polulopte rasprostranjena u Severnoj Americi, Evropi i Aziji. Najviše obolelih je u Americi, Rusiji i Austriji. Znači, prognoza ove bolesti je smrtnost nelečenih slučajeva je manja od 8%, a uz odgovarajući tretman smrtnost je manja od 1%.
A kažite nam, da li postoje mere sprečavanja i suzbijanja ove bolesti?
Da, pored edukacije stanovništva, veterinarskih i zoohigijenskih mera, protiv tularemije se sprovodi vakcinacija profesionalno izloženih lica. Primenjuje se živa vakcina od oslabljenih mikroorganizama koja se aplicira utrljavanjem u skarifikovanu kožu ramena. Imunitet posle vakcinacije traje 5 godina. Epizootološka i epidemiološka istraživanja usmerena su na otkrivanje zaraženih životinja i pronalaženje svih inficiranih osoba. Oboleli se leče u bolnicama prema kliničkim indikacijama, posebna izolacija nije potrebna. a tekuća dezinfekcija obuhvata gnoj iz ulceracija. Završna dezinfekcija nije potrebna, a oboljenje i smrt od tularemije podležu obaveznom prijavljivanju.
Doktore Todoroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.